right now. Real experts, real talk, real insights.
สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนักทุนทุกคนนะครับนี่คือRight Now by Ivan Postทุกเรื่องที่นักทุนต้องรู้ครับและสำหรับวันนี้สิ่งที่เราต้องรู้ก็อยู่ทางฝั่งของตลาดหุ้นไทยนะครับเพราะว่าเราก็จะเห็นความเคลื่อนไหวนะครับตั้งแต่ช่วงแรกของการเปิดตลาดแล้วนะครับที่หุ้น MGI เองก็มีจังหวะของการแกว่งอยู่เหมือนกันแล้วก็มีแรงขายตลอดทางนะครับที่สำคัญคือปริมาณการซื้อขายถือว่าเยอะนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับหลายๆวันที่ผ่านมานะปูดขึ้นมาเลยทีเดียวนะฮะแล้วถ้าดูจากกราฟเนี่ยครับตอนนี้ดูเหมือนจะลงมาเทสแถวๆ 28.50 ลงไปทำจุดต่ำสุดในโซนประมาณสัก 25.75 สตางค์นี่เราก็ไม่ได้เห็นระดับนี้มาสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับตั้งแต่กุมภาพันธ์นะฮะคือมันขึ้นเร็วพอขึ้นเร็วนะครับแล้วก็ตอนนี้ดูเหมือนจะปักหัวลงมาค่อนข้างจะเร็วอยู่เหมือนกันนะครับนั่นคือทางฝั่งของตัว MGI นะครับส่วนถ้าคามาดเองนะครับคามาดนี่ก็ถือหุ้นใน MGI นะครับก็เลยอาจจะได้รับผลกระทบด้วยนะครับก็มีการปรับฐานลงมาวันนี้เนี่ยติดลบประมาณ 5.4%นี่แดงเต็มเกือบเต็มแท่งเลยนะครับแล้วก็ติดลบลงมาติดต่อกันเป็นวันที่5แล้วนะครับนะฮะหลังจากที่มาอัปเดตก็อาจจะมีประเด็นกันไปนะครับแต่หลังจากนั้นก็มีแรงขายมาโดยตลอดนะแล้วก็อาจจะมีอีก1ตัวนะครับที่ผู้ถือหุ้นใหญ่นะครับอาจจะมีการเข้าไปถือคือ AJA นะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณติดลบ 7.4%นะครับคือก่อนหน้านี้พอมีข่าวปั๊บก็เล่นกันไปรอบนึงตอนนี้กลับมาอยู่ที่เดิมเลยเหมือนกับตอนที่ยังไม่ได้มีการประกาศตัวข่าวดังกล่าวไปนะครับเพราะฉะนั้นก็คงต้องเรียนสอบถามนะครับท่านอาจารย์นิพนธ์ด้วยนะครับว่าในเชิงของกราฟทางเทคนิคเนี่ยจะเอายังไงต่อสำหรับทั้ง3ตัวนี้นะครับวันนี้แล้วเกียรติจากอาจารย์นิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์ครับสวัสดีครับอาจารย์นิพนธ์ครับผม
ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
ครับคนไหนเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางนะครับ Facebook YouTube Twitter Clubhouse ช่อง Overlay Chat แล้วก็ TikTok ด้วยอาจารย์ครับจบรอบหรือยังฮะ
จบรอบหรือยังเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราจะจบไหมนะครับเพราะหุ้นพวกนี้เราก็รู้พฤติกรรมอยู่แล้วนะฮะนะครับคือหุ้นเนี่ยสำคัญที่สุดต้องดูพื้นฐานก่อนนะฮะพื้นฐานก็หนึ่งเป็นหุ้นอะไรสองนะครับหลายคนเข้าใจผิดว่าเวลาจะซื้อให้ดูแผนธุรกิจไม่ใช่ฮะไม่ใช่นะครับการวิเคราะห์เชิงคุณภาพเนี่ยแผนธุรกิจเป็นเพียงส่วนหนึ่งนะครับแต่ให้วิเคราะห์สินค้าของเขาเนี่ยสินค้าบริการของเขาเนี่ยมันสินค้าบริการเนี่ยมันเป็นที่ต้องการหรือเปล่านะฮะที่ต้องการของผู้ใช้หรือเปล่านะฮะต้องเข้าใจใจให้ดีไม่ใช่ว่าไปดูแผนธุรกิจมันแปลกดีนะอะไรเงี้ยนะฮะอันนั้นมันไม่น่าจะใช่นะครับจบหรือไม่จบมันอยู่ที่เรานะครับอยู่ที่ความรู้ของเราอยู่ที่ระบบของเรานะครับคำว่าจบจบเมื่อไหร่จบรอบนี้นะครับหรือว่าจบแล้วอย่าง MGI ลงไป15บาทเดี๋ยวขึ้นไป80อีกอะไรเงี้ยนะฮะมันจบตรงไหนนะครับโดยหลักการเนี่ยหุ้นเนี่ยเอาไว้ลงทุนนะหุ้นลงทุนไม่มีลักษณะแบบนี้นะเข้ามาก็ไปถือหุ้น AAJ อันนี้ก็ไปสบายอีกอะไรเงี้ยนะฮะไม่ใช่นะครับเข้ามาเนี่ยต้องทำธุรกิจนะครับแล้วก็ธุรกิจที่น่ากลัวที่สุดนะฮะเห็นหลายแห่งทำนะฮะอันนี้เล่าให้นักลงทุนฟังไม่ได้กล่าวหาใครนะครับการที่บริษัทหนึ่งนะฮะเข้าตลาดหลักทรัพย์มาทำราคาหุ้นขึ้นไปออกตราสารหนี้มาเป็นหลายพันล้านนะเสร็จแล้วก็เอาเงินเนี่ยไปซื้อหุ้นที่อยู่ในตลาดด้วยกันซึ่งเป็นหุ้นไม่มีสภาพคล่องนะครับหุ้นไม่มีสภาพคล่องแล้วก็ไปซื้อในราคาที่บิ๊กล็อตเยอะๆเลยแล้วก็บอกเนี่ยซินเนอร์จี้กันนะครับถามว่าเงินที่ไปซื้อเงินใครฮะเงินที่ออกหุ้นกู้มานะนะครับแล้วที่คุณซื้อกันราคานั้นเนี่ยนะฮะผลตอบแทนมาได้ไหมนะครับเงินปันผลที่ได้มาจากคุณไปซื้อเนี่ยมันพอจ่ายดอกเบี้ยหรือเปล่ายกตัวอย่างง่ายๆนะฮะอย่างกราฟเนี่ยเขาไปซื้อแอดวานเขาซื้ออินทัชปันผลที่เขาได้จากอินทัชอ่ะมันพอจ่ายดอกเบี้ยค่าที่เขาเอาไปซื้อและเทคโอเวอร์นะฮะแล้วเงินที่เขาไปซื้อเขาก็ไปกู้มานะฮะกู้มานะครับไม่ได้ออกคุณกู้นะครับกู้แบบตรงๆเลยเราเอาตัวนี้มาเฮดจิ้งกันแต่หลายๆดีลที่เราเห็นตัวเนี้ยมันไซฟอนเงินวะบริษัทในตลาดเนี่ยหุ้นขายไม่ได้ฮะติดกันอยู่นะครับพอดูดีหน่อยนะฮะแต่จะขายให้ใครอ่ะถ้าบริษัทนั้นมันไม่มีโกรธ นะฮะคุณใช้กระบวนการแบบนี้แล้วไปคืนตังค์กันทีหลังหรือเปล่าทำแบบเป็นล่ำเป็นสันเลยถูกไหมฮะอันนี้น่ากลัวนะครับอันนี้น่ากลัวนะครับเป็นการไซฟอนเงินออกจากบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นโดยที่เจ้าหน้าที่ของตลาดแล้วก็ต่อเขาตามไม่ทันนะครับเราเข้ามาที่เรื่องเราเรื่องเราก็คือเรื่องของ MGI ที่เราคุยกันไว้เมื่อข่าวที่แล้วนะครับพฤติกรรมราคาเนี่ยนะครับที่เข้ามาตอนนั้นเนี่ยก็เป็นเข้ามาแล้วก็มีการสร้างกระแสนะครับไปโยงกับหุ้นที่เราพูดถึงแล้วเราก็พูดมานะแล้วก็มีคนมาโพสต์ด่าพี่นะว่าอิจฉาเขาสิอะไรเงี้ยนะครับวันนั้นเราเข้ากันรู้สึกมันจะเป็นราคาที่มันอยู่ข้างบนดอยเลย65บาทนะครับ PE นะครับก็ขึ้นไปเป็น100นะครับเราต้องดูว่าไอ้หุ้นแบบเนี้ยไอ้ซื้อมาขายไปหรือว่าไอ้ขายออนไลน์เนี่ยนะครับอาศัยตัวบุคคลเนี่ยนะ PE มันก็น่าจะอยู่ประมาณสัก15เนี่ยก็ถือว่าเยอะละนะครับประมาณ15นะครับขายออนไลน์เนี่ยมันก็ใครก็ขายได้นะครับสินค้าที่เอามาก็ไม่ได้สินค้าตัวเองหรอกเอาสินค้าอะไรมาขายแล้วก็ได้แค่ส่วนต่างนะฮะขายเก่งนะฮะก็ขายได้ส่วนนึงสินค้าก็ไม่ใช่ของตัวเองนะฮะการทำในช่วงหนึ่งอาจจะทำได้นะฮะนะครับเหมือนคนทำ YouTube เนี่ยตอนนี้คนก็เลิกทำไปเยอะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่ได้คุมอ่ะนะฮะมันต้องมีองค์กรมีบางคนทำเป็นองค์กรใหญ่เลยสิ่งที่ได้ออกมาจากไอ้ YouTube แบ่งให้มันไม่พอนะครับเหมือนขายสินค้าออนไลน์เหมือนกันถ้าไปเจอภาษีขึ้นมาแหละใช่มั้ยฮะเจอภาษีนู่นนี่นั่นขึ้นมาแล้วมันก็นะครับไปไม่รอดหรอกนะครับไม่ใช่ธุรกิจอะไรที่ดีเดย์ที่ใหม่นะครับเนี้ยเราต้องคิดให้ได้ก่อนนะครับว่าบริษัทที่เราเข้าไปลงทุนน่ะมันแข็งจริงหรือว่ามันแข็งแกร่งแล้วเชื่อว่ามันแข็งเพราะราคามันขึ้นนะครับเดี๋ยวเราดูพื้นฐานกันก่อนนะฮะคือเล่นหุ้นที่สำคัญที่สุดนะไม่ใช่เรื่องราคานะไม่ใช่เรื่องเทคนิคอลนะครับเขาคือมันเรื่องพื้นฐานนะครับพื้นฐานเนี่ยเราต้องดูแบบให้ละเอียดว่าบริษัทเขาทำอะไรเขาทำอะไรแล้วมันมีอนาคตไหมนะฮะเดี๋ยวแชร์มาดูกันนะครับว่าคือเราทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่เราอยู่ที่ความรู้ของเราแล้วเราก็จะตัดสินใจว่าเราจะทำยังไงกับหุ้นตัวนั้นนะครับอันนี้ก็คือเราดู MGI เลยตามที่สิ่งให้พี่พูดแบบเป็นกลางนะคราวที่แล้วก็พี่ก็ไม่ได้พูดอะไรที่แบบว่าไม่เป็นกลางนะครับเพียงแต่ชี้ให้ดูเรื่องที่เราจะไปทำแล้วนะฮะเราต้องการโปรเทครายย่อยเนี่ยพี่บอกตรงว่ามันโปรเทคกันไม่ได้เพราะทุกคนก็โตกันหมดแล้วนะครับแต่ทุกคนก็ต้องผ่านการเรียนรู้นะครับเรียนรู้จาก MGI ก็ได้มันยังไม่จบหรอกครับคือเรายังไม่จบแล้วก็ติดตามมันไปว่าเฮ้ยสุดท้ายมันเป็นยังไงเราคิดแบบนี้อาจารย์ดิพงศ์ก็พูดวันนั้นเขาพูดแบบนี้แล้ววันนี้เขาพูดแบบนี้นะครับไม่ใช่พรุ่งนี้หุ้นขึ้นอ้าวไหนบอกว่ามันจะลงมันจะจบอ่ะพรุ่งนี้ขึ้นอีกนะครับคุณตามไปเรื่อยๆนะครับมันเรื่องอีกยาวนะฮะอย่างที่อีกถามว่ามันจบหรือยังเนี่ยมันเรื่องอีกยาวฮะมันยังเป็นเรื่องอีกยาวซึ่งทุกคนต้องเรียนรู้ไปแต่ถ้าถามพี่ก็คือพี่ไม่เคยคิดจะซื้อหุ้นประเภทนี้เลยนะครับไม่เคยคิดจะรวยกับหุ้นประเภทนี้เลยเพราะว่าพี่ไม่เห็นว่ามันจะมี value อะไร value กับราคาคนละเรื่องนะครับแต่ใครจะไปรักไปชอบนะแล้วก็คือพี่ดูพฤติกรรมของผู้บริหารเนี่ยพี่ก็ไม่เอาแล้วอะผู้บริหารไม่มีได้มีหน้าที่มาโฆษณาขายหุ้นผู้บริหารมีหน้าที่โฆษณาขายของถูกมั้ยฮะขายของตัวเองผู้บริหารไม่ได้มีหน้าที่มาบอกว่าบริษัทกูดีไม่ดีเป็นหน้าที่ของคนอื่นที่เป็นคนบอกว่าดีไม่ดีนะครับถ้ามาโฆษณาว่าตัวเองดีก็คือโฆษณาขายหุ้นนะครับอ่ะเรามาดูก่อนเราดูว่าบริษัทเขาทำอะไรนะฮะถ้าเราอ่านแล้วเราไม่เข้าใจเราก็ไม่ซื้อหุ้นประกอบธุรกิจค้าส่งค้าปลีกผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความงามและอาหารดูดีนะครับและเป็นตัวแทนในหน้าในการดำเนินเกี่ยวกับศิลปินเรารู้แค่นี้เรารู้ไม่พอหรอกนะเพราะมันยาวมากค้าปลีกเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความงามอะไรล่ะอาหารปลาเหรออาหารอะไรอาหารเสริมผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับงานครีมเหรอ จ้างเขาผลิตติดแปลนตัวเองหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับมันยาวอ่ะมันเยอะนะมันต้องไปดูเยอะนะครับซึ่งอันนี้ต้องเข้าไปดูในรายละเอียดว่าเขาทำอะไรเป็นตัวแทนในหน้าในการมาเกี่ยวกับศิลปินนะครับก็ปกติเราก็เห็นสุเอสุปชัยเลยนะเขาก็เป็นทำหน้าที่เนี่ยนะฮะคือเป็นผู้จัดการของศิลปินก็มีหลายคนที่เขาทำมานะนะครับก็เป็นความสามารถเฉพาะตัวของบุคคลนะครับของเจ้าของแล้วถามว่าถ้าเจ้าของแม่งตายไปละแล้วใครจะมาทำต่อละทุกเนี่ยเป็นเรื่องของคนเก่งคนเดียวมันไม่ใช่เป็นขององค์กรนะอย่าง Microsoft เนี่ยนะครับบิลเกตเป็นคนก่อตั้งแต่ Microsoft ไม่ได้รันโดยบิลเกตนะไม่ได้รันโดยนโยบายของบิลเกตนะมันรันโดยนโยบายโดยคนที่อยู่ใน Microsoft มันเป็นองค์กรนะฮะแต่ระดับของMGI อ่ะมันไม่ใช่องค์กรฮะมันเป็นองค์กรที่ขึ้นอยู่กับคนคนเดียวถ้าคนนี้มันตายไปละเห็นไหมฮะพอวิเคราะห์เราจะเริ่มเห็นนะฮะว่าเฮ้ยมันมีไม่ใช่มองดีอย่างเดียวมองข้อเสียด้วยนะครับมีใครมาแทนเขาไหมมีใครทำได้แบบเขาไหมเป็นความสามารถเฉพาะตัวของเขาเท่านั้นใช่ไหมนะครับแล้วธุรกิจก็ไม่ใช่จะดีเดียอะไรนะครับแล้วดูเราเข้าใจไหมถ้าเราไม่เข้าใจเราก็ไม่ยุ่งกับคุณพวกนี้เราทำไงเราก็ไม่เข้าใจว่าธุรกิจเขาทำอะไรแล้วดียังไงนะครับดูมาแล้วเราก็มาดูงบการเงินนะครับดูงบการเงินนะฮะก็มีทรัพย์สินหนี้สินทุนนะครับแล้วก็มีรายได้รายได้ก็โตนะแต่สิ่งที่โตเนี่ยสิ่งรายได้ที่โตก็คืออันนี้มันเป็นงบก่อนเข้าตลาดนะครับงบ31ธันวาเนี่ยงบที่เขาตั้งแต่เข้าตลาดมานี่ยังนะฮะยังไม่ได้งบยังไม่ได้ออกมาเลยนะครับเทียบกับก็ PE เราดูนะครับ PE นะครับ59เพราะฉะนั้นถ้าให้ PE 15 PE 15นะครับก็คือราคาเมื่อวาน34 PE 15ก็ราคาก็น่าจะอยู่ที่8บาทอันนี้ไม่ถือว่าเรื่องของเรานะพี่ไม่ได้พูดในส่วนนั้นนะพี่พูดถึงคณะนักลงทุนนะเพราะข้อมูลแค่นี้มันไม่พอที่จะตัดสินใจนะครับสมมุติเราให้ PE 20PE 20ตอนนี้ราคาตอนนี้ราคา34 PE 60เอา3หารก็10บาทถ้า10บาทก็5เท่าของ book value book value แค่2บาท20มูลค่าหุ้นตามบัญชีก็2บาทเองเราจะให้ value นะฮะเนี่ย2บาทแล้วคุณให้ไป34บาท book value ไม่ถือว่าถ้าบริษัทเนี้ยมันเจ๊งอ่ะคุณได้คืน2บาทอ่ะตาม book value อ่ะนะครับแล้วก็ดูไป yield ล่ะการจ่ายผลตอบแทนก็แค่ 1% นะครับส่วนที่อันนี้ที่เห็นชัดก็คือมูลค่าตลาดเนี่ย 7,140 ล้านนะครับ 1,740 ล้านเนี่ยเจ้าของอ่ะนะครับต้นทุนเท่าไหร่ล่ะส่วนของผู้ถือหุ้นอันเนี้ยนะครับส่วนผู้ถือหุ้นอันนี้ไม่ใช่ส่วนของเจ้าของที่ลงเงินนะครับมีส่วนเกินทุนมีอะไรด้วยเราให้ก็400แล้วกันนะให้ตามเนี้ย book value ของเขาเนี่ยนะฮะเพราะนี้ยังไม่ได้รวมไอ้เงินที่ได้จากการเพิ่มทุนการขาย IPO นะวันนี้มันเดือนธันวาเนี่ยเขาเข้าปีนี้ใช่ไหมฮะเขาไม่ได้เข้าปีที่แล้วเข้าปีนี
้น่าจะปลายปีที่แล้วครับน่าจะธันวา
ปีที่แล้วถ้าปลายปีที่แล้วเราต้องไปดูนะครับว่าไอ้ส่วนเขาเจ้าของจริงๆที่เขาลงทุนออกมาเท่าไหร่นะครับเราไปดูกลับไปดูใหม่นะฮะเราก็เห็นว่าไอ้ทุนจดทะเบียนของเขาที่นี่มันจะบอกเรานะฮะนะครับ105ล้านตอนนี้ 7,000 ล้านนะ 7,000 ล้านตัวเนี้ยถ้าเราเป็นเจ้าของนะเราอยากรวยถามว่าเราจะทำบริษัทต่อไปหรือถ้าเราขายหุ้นได้เนี่ยเราเลือกจะทำอะไรถามอีกนิดนึงคือเอาหุ้นตัวเล็กๆเนี่ยแล้วก็บางๆเนี่ยนะแล้วก็ดันกันขึ้นไปแรงๆแล้วก็ไปยืนขายยืนขายยืนขายโดยสร้างสตอรี่แบบเนี้ยแล้วตอนนี้ก็มีขบวนการสร้างสตอรี่ตลอดอยู่แล้วไปเทคบริษัทนู้นเทคบริษัทนี้นะครับซึ่งบริษัทพวกนี้ก็ไม่ได้มีภาพลักษณ์อะไรที่ดีภาพลักษณ์ในทางดีกับทางไม่ดีนะครับอย่าง AJA ก็ภาพลักษณ์ก็เคยยังติดเรื่องปั่นหุ้นอยู่เลยสู้กันอยู่ในศาลก็อย่าไปกล่าวหาว่าเขาปั่นหุ้นไม่ได้นะฮะเพราะยังอยู่ในศาลนะครับส่วนหุ้นอีกตัวนึงสบายก็ขึ้นไป 5-60 ตอนนี้ลงมาก็เหลือ5บาทใช่ไหมครับมันไม่ได้บอกว่าไอ้สิ่งที่เขาไปยุ่งเกี่ยวด้วยนะ มันเป็นบริษัทที่ดีอ่ะต่อไหมฮะพอเข้าใจไหมฮะเวลาเราวิเคราะห์นะ
ครับ
เข้
าใจ
เราก็พอคือเขายังไงไม่รู้เราก็พูดเป็นกลางๆในสิ่งที่เขาทำนะเราไม่ได้ไปใส่ความเห็นว่าเขาดีหรือเขาไม่ดีนะฮะนะครับคราวนี้สุดท้ายเราก็มาดูว่าเฮ้ยระบบของเราเนี่ยถ้าเราใช้เทคนิคด้วยจริงๆเทคนิคนะครับมันใช้กับหุ้นประเภทนี้ไม่ได้หรอกนะครับแต่เราอ่ะต้องมีเครื่องมือของเราอ่ะเราก็มาดู MGI นะฮะทางเฟรมมันยังไม่ออกหรอกตอนเพิ่งเข้ามาใช่ไหมฮะแต่หลักการของเรานี่ก็คือว่าเฮ้ยถ้ามันหลุด10มันเนี่ยเราจะขายไหมเราจะเลิกไหม27บาทเนี่ยเราจะเลิกไหมนะครับเพราะหุ้นที่หลุด10มันทุกตัวสุดท้ายเนี่ยนะฮะมันก็จะลงนะครับมันก็จะลงนะครับเพราะว่าการขายเนี่ยมันเริ่มมีมาโดยตลอดใช่ไหมครับจากวันที่เราคุยกันแล้วมันก็ลงเนี่ยพอมีข่าวแล้วก็ขายไปโดยตลอดนะครับแสดงว่าเนี่ยแตกแถวแล้วนะครับคราวนี้คำว่าจบหรือยังเนี่ยมันไม่มีจบหรอกอีกขบวนการพวกนี้มันไม่มีจบหรอกไม่ว่าเขาจะเป็นหุ้นดีหรือไม่ดีนะครับบริษัทมันจะ going concern ต่อไปนะครับมันอยู่ที่ว่าเราจะจบไหมล่ะเราอาจจะบอกหลุด10วีคเราเลิกก่อนนะคือเราก็จบไปนะฮะที่35ถ้าเราจบที่35นะครับหรือเราเชื่อแท่งแดงแบบนี้ในทางเทคนิคนะครับเนี่ยมีแท่งแดงอยู่ข้างบนแบบนี้ไม่รอดหรอกเราก็ขายไปตั้งแต่48 50ขายไปซะคือจบหรือไม่จบมันอยู่ที่เรามันไม่ได้อยู่ที่เขานะฮะคนที่ไม่มีประสบการณ์เขาก็ยังฟังข่าวอยู่เขายังเชื่อมั่นอยู่เชื่อมั่นในตัวบริษัทอยู่เชื่อมั่นในสิ่งที่เขาได้รับการครอบงำเราเรียกว่าครอบงำนะไม่ใช่ว่าเขาแถลงข้อเท็จจริงเพราะลักษณะมันเป็นการครอบงำสร้างบูลลี่คนนะให้คนแบบว่าเฮ้ยเชื่อถือในตัวบริษัทนะฮะซึ่งไม่มีที่ไหนเขาทำกันนะไม่มีใครเขาทำแบบนั้นนะครับอยู่ดีๆมันน่าบอกว่าบริษัทกูดีนู่นดีนี่อะไรนะไม่มีใครเขาทำกันนะครับส่วนข้อหาจะผิดก็เป็นเรื่องของกลต.นะครับถ้าเขาจะผิดในเรื่องของการให้ราคาหุ้นปั่นหุ้นนะเนี่ยเข้านะพี่เป็นนักกฎหมายนะพี่เคยอยู่แบงค์ชาติแล้วคุณนะเข้าข้อกฎหมายเรื่องปั่นหุ้นนะราคาให้ราคาหุ้นนะเพราะนั้นเนี่ยไอ้สิ่งที่มันผิดเนี่ยก็อยากจะดูว่าในระบบของตลาดหุ้นเนี่ยมีคนเหมือนกับทนายไหมฮะที่ไปเปิดโปงไอ้ตำรวจทะเลาะกัน2คนเนี่ยต่อไปฮะตีแผ่เรื่องด้านออกมาเนี่ยในตลาดทรัพย์จะมีไหมมีคนที่แบบว่าแจ้งจับกลต.แม่งเลยถ้าแม่งไม่ทำเรื่องนี้มีไหมแต่ต้องไม่ใช่พี่นะต้องเป็นคนนอกนะใช่ไหมเพราะว่าเราเนี่ยอีกเราไม่สามารถป้องกันนักลงทุนรายย่อยได้วันนี้ก็เข้ามาอีกตัวหนึ่งก็โคตรน่าเกลียดเลยโคตรน่าเกลียดแหละนะฮะกูไม่สนใจอันเดอร์ไลน์ PE 25ลากแม่ขึ้นไป PE เป็น100นะฮะแล้วสุดท้ายก็ลงมานะครับกำไรบริษัทน้อยกว่าภาษีที่พี่เสียแต่ละปีนี่เป็นบริษัทเหรอคุณเอาบริษัทอะไรเข้ามาวะมันห่วยแตกมันเป็นไปตามสภาพเลยตลาดหลักทรัพย์เนี่ยแหละอะไรถ้ามันผิดมันผิดเริ่มต้นจากการที่คุณเอาหุ้นได้ดีเข้ามาเนี่ยตลาดหลักทรัพย์ควรจะเอาหุ้นซอมบี้ออกจากตลาดไปสัก 3-400 ตัวนะครับแต่สิ่งที่ตลาดหลักทรัพย์ทำอ่ะไม่หรือ MAI ก็แล้วแต่วันนี้ทำอะไรครับเราไม่มีทางป้องกันรายย่อยได้ช่วยรายย่อยได้นะฮะเพราะว่าไอ้ต้นทางเนี่ยมันเป็นตัวหลักเลยที่มันเอาหุ้นเน่าๆหุ้นไม่ดีแล้วบอกว่าดีนะเข้ามานักลงทุนส่วนใหญ่เขาเข้าใจว่าเออมันผ่านตลาดทรัพย์มามันคงดีนะเข้าใจไหมครับแล้วเป็นไงฮะเอางี้ดีกว่าใครซัดไปหมดตัวที่65บาทเนี่ยวันนี้28บาทเนี่ยถ้าเป็นเงินของลูกเขาจะจ่ายค่าเทอมลูกคุณว่าเขาเดือดร้อนไหม
คร
ูว่าเขาเดือดร้อนไหมสิ่งแบบนี้มันคุณจะหมดไปแล้วนะฮะเพราะนั้นประเทศไทยตอนนี้คุณแตะวงการตำรวจมันก็เน่าคุณมาแตะวงการหุ้นมันก็เน่าแล้วถามว่าตำรวจต้องเปลี่ยนยังไงต้องเปลี่ยนองค์กรใช่ไหมครับถึงจะแก้ได้แล้วตลาดทรัพย์ต้องเปลี่ยนองค์กรไหมฮะต้องเปลี่ยนองค์กรเป็นเอกชนไหมครับถ้ายังเป็นแบบนี้อยู่จะเอาหุ้นเน่าเข้าตลาดมาเรื่อยๆเราเป็นแค่สื่อใช่ไหมครับพี่ก็เป็นแค่โบรกเกอร์นะครับพี่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องแบบนี้นะครับถ้าคุณไม่เปลี่ยนประเทศคุณตลาดหลักทรัพย์คุณมันก็จะขาดความน่าเชื่อถือไปเรื่อยๆนะครับหุ้นเอาไว้ลงทุนครับไม่ใช่เอาไว้มาปั่นกันถ้าจะเล่นการพนันไปเล่นทองคำถูกไหมครับไปเล่นคริปโตนู่นนะฮะ ว่าไปเอาให้ชัดเจนแต่หุ้นเอาไว้ลงทุนเพราะนั้นหุ้นถ้าไม่ดีไม่ต้องเอาเข้ามาครับมันเยอะซะจนกระทั่งเนี่ยมันเอียนไปหมดแล้วจนกระทั่งพี่บอกจริงพี่หนีไปตลาดไทยแล้วว่าพี่ไปก่อนดร.นิเวศเดี๋ยวพี่ไปมา2ปีที่แล้วแล้วพี่ก็เห็นภาพแล้วก็พี่ก็อเนกอนาถกับตลาดหุ้นไทยนะไอ้ที่มันตลาดอยู่มันบ่อนวะมันมาจากตัวตลาดหลักทรัพย์เลยนะนะครับมันไม่ได้เกี่ยวกับไอ้เจ้าของหุ้นอะไรที่เข้ามาเขาเป็นส่วนที่ถ้าคุณไม่อนุมัติให้เขาก็มาทำอะไรไม่ได้ถูกไหมครับพอเข้ามาแล้วก็ทำคุณเห็นไหมเขาไปคบค้าสมาคมกับใครอ่ะคบบัณฑิตผ่านไปหาผลนะแล้วเขาคบกับใครอ่ะแต่ละบริษัทที่เขาไปจอยด้วยน่ะมันเป็นบัณฑิตหรือมันเป็นอะไรอันนี้ไม่ได้ว่าเขานะแต่นักลงทุนเนี่ยเห็นภาพไปฮะพอฟังพี่พูดแล้วเห็นภาพไปพี่ไม่ได้ว่าเขานะพี่กำลังพูดข้อเท็จจริงพี่ก็ไม่ได้บอกว่าเฮ้ยเขาเป็นโจรนะครับแต่เราดูพฤติกรรมของราคาของหุ้นที่เขาไปเกี่ยวข้องเนี่ยมันเกี่ยวกับคนเท่านั้นแหละที่อยู่ที่นั่นเนี่ยเขาคิดยังไงนะครับเขาคิดยังไงอ่ะเขาไม่ได้คิดดีกับรายย่อยหรอกนะพี่อยู่ในส่วนของรายย่อยพี่พูดให้รายย่อยฟังนะครับว่าพี่ช่วยพวกคุณไม่ได้หรอกถ้าคุณไม่ช่วยตัวเองนะฮะอ้าวหรือคุณจะออกตั้งแต่หลุด10เดย์มั้ยคุณจะออกมั้ยนะฮะคุณจะออกมามั้ยคุณก็ออกไปตั้ง14แล้วคุณก็อย่าไปยุ่งนะครับเพราะมันวิเคราะห์พื้นฐานแล้วเนี่ยนะครับยังไงเนี่ยอย่างมากก็8 บาทได้4เท่าบุ๊กเลยนะอันนี้ให้เยอะนะแบงค์เนี่ยเทรดกันเนี่ยจุด5บุ๊กนะครับแล้วมันดียังไงเหรอนะครับแล้วกรณีนี้นะฮะอันนี้พี่จบนะครับจบไม่จบอยู่ที่เรานะครับถ้าเราชอบรางเนื้อชอบรางยาคุณก็เล่นไปมันไม่มีใครไปห้ามใครนะครับใครจะเข้ากองไฟก็เรื่องของคุณนะฮะอีกเป็นสื่อนะฮะพี่อยู่โบรกเกอร์พี่มีหน้าที่แนะนำการลงทุนพี่มีหน้าที่มาบอกนะฮะมาบอกว่าเฮ้ยหุ้นแบบเนี้ยพี่ไม่เล่นพี่ไม่ให้ลูกค้าเล่นแต่ลูกค้าเขาเล่นก็เรื่องของเขานะใช่ไหมครับ
ครับ
แล้วพี่ก็คิดว่าคนที่มาฟังอยู่นะที่อยู่ในตลาดหุ้นเนี่ยเขาก็เบื่อกันหมดละเบื่อไอ้ตลาดหุ้นแบบเนี้ยเดี๋ยวก็หุ้นตัวนู้นเข้ามาตัวนี้เข้ามาแล้วก็สุดท้ายก็เหมือนกับทำให้คนแบบอยากได้นะฮะแล้วก็ไม่ได้มีมาตรการอะไรจัดการนะครับแล้วก็เงียบไปนะครับซึ่งมันเนี้ยมันต้องตรวจหมดแล้วอะไอ้หุ้นลักษณะแบบนี้อะโดยเฉพาะไอ้3บริษัทที่ไปเกี่ยวพันกัน4บริษัทเนี้ยมันต้องตรวจทางเงินของผู้ที่เกี่ยวข้องหมดแล้วอะนะครับว่ามันทำอะไรกันหมายถึงว่าถ้าพี่เป็นกลต.นะพี่ตรวจทางเงินในบริษัทพวกนี้หมดละนะครับคือถ้าคุณไม่เปลี่ยนตลาดใหม่ให้เป็นตลาดลงทุนเนี่ยคุณไม่มีทางโปรเทคนักลงทุนได้การป้องกันนักลงทุนคือหุ้นในตลาดต้องเป็นหุ้นดีหุ้นไม่ดีออกไปคือการลงทุนถ้าอยากเล่นการพนันไปเล่นทองคำไปเล่นฟิวเจอร์ไปเล่นค่าเงินใช่ไหมครับเก็งกำไรไปใช่ไหมครับหุ้นไม่ได้เอาไว้ให้เอาเข้ามาแล้วมาปล้นกันนะครับไม่ใช่เอามาปล้นรายย่อยไม่ใช่เอาหุ้นเข้ามาเพื่อมาปล้นนะครับเงินฝากของประชาชนตลาดหลักทรัพย์อะภัยเวทไทยได้แล้วนะครับถ้าตลาดหลักทรัพย์ยังอยู่มันก็เหมือนระบบราชการที่ทำให้บ้านเมืองเราเป็นแบบนี้นะครับถ้ายังคิดถึงประโยชน์ของคนที่อยู่ในตลาดอยู่ยังคิดถึงวอลุ่มคิดถึงค่าคอมคิดถึงส่วนแบ่งอยู่แล้วประเทศจะเดินไปได้ยังไงตลาดทรัพย์มันคือหน้าตาของเศรษฐกิจเอาหุ้นเข้ามาวันหนึ่งอายเขาทีนึงหุ้นอะไรนะครับจดทะเบียน100 ล้านแม่งเทรดกันวันละ2,000 ล้านมึงอายเขาบ้างไหมเนี่ยฝรั่งเขาเห็นเขาก็ทุยใส่ถูกไหมหุ้นอะไรของมึงวะหุ้นมึงเข้ามาเลยกูไม่รู้หุ้นอะไรแล้วทำไมมึงต้องเล่นกันรุนแรงขนาดนั้นไอ้นี่มันบ่อนนะอย่างวันนี้เข้ามาตัวเนี่ยบ่อนเลยอะนะครับ PE ของกลุ่มอยู่ที่8อะมึงเล่นกันไป100 กว่าไอ้วันเนี้ยที่เข้าเดี๋ยวพรุ่งนี้เข้าอีกตัวอีกมึงมาอีกนะฮะมันต้องตรวจสอบตั้งแต่ที่ปรึกษาการเงินโบรกเกอร์คนที่มีเกี่ยวข้องว่าเงินน่ะมันไปเข้าใครไอ้สิ่งที่ได้จากรายย่อยไปเนี่ยมันไปเข้าใครนะครับไหนๆพูดก็พูดให้มันมึงแน่จริงมาทำอะไรกูก็ได้ตลาดหลักทรัพย์มึงมาเล่นกับกูก็ได้กูไม่กลัวมึงถูกไหมฮะเพราะมึงทำไม่ดีมึงเป็นตัวต้นตอของการเอาหุ้นให้เข้ามาเจ้าของหุ้นเขาก็ไม่เกี่ยวถ้ามึงไม่ให้เขาเข้าไม่ได้ถูกป่ะมึงก็แหละต้นต่อตัวหลักเลยนักลงทุนไม่มีทางเลยที่จะโปรเทคตัวเอง นะครับถ้าคุณต้องการให้ตลาดแห่งนี้เป็นตลาดของการลงทุนเนี่ยคุณต้องปรับกฎระเบียบของหุ้นที่เข้าตลาดใหม่ไม่มีหุ้นเข้าตลาดก็ไม่ต้องเข้าครับแบบนี้เงินลงทุนจะกลับมาแต่ถ้าคุณยังเอาหุ้นพูดหยาบๆหุ้นเหี้ยอะไรไม่รู้เข้าตลาดมาแบบนี้ทุกวันเนี่ยนะตลาดมันไปไม่ได้นะครับไม่ใช่ว่าคนไทยหมดศรัทธาต่างประเทศเขาเห็นนะเขามีประสบการณ์มากกว่าเรานะฮะเขาไม่มานะครับเขาไม่มาหรอกนะครับส่วนในตัวที่ไปติ่งกับเขาเนี่ยนะครับก็คือคาร์มาร์ทใช่ไหมอันนี้พี่ไม่ได้นั่นนะพี่ว่าตามหัวข้อของอีกนะครับ
ครับ
คาร์มาร์ทเนี่ยเราดูเขาเป็นขาขึ้นมานานแล้วนะครับแต่พี่คิดว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยสตอรี่ทั้งหมดเนี่ยที่ถามว่าจบไหมมันอยู่ที่เราจบไหมเพราะว่าถ้าเราดูเนี่ยอีกเห็นไหมครับเนี่ยมัน5ขึ้นละเพราะว่ามันไดเวอร์เจนต์ ABCD เนี่ยมันไดเวอร์เจนต์ในทางเฟรมวิกเนี่ยมันจบละคือมันไม่มีข่าวไปเกี่ยวข้องคือจบอ่ะคือมันถือว่าการขึ้นจาก2บาทมาเนี่ยมันจบรอบของการขึ้น1รอบละนะครับแล้วมันก็จะอยู่ในช่วงของการปรับฐานของมันนะครับเพราะนั้นถ้าเราจะจบเราจบไหมถ้าเราไม่จบนะฮะนะถ้าเราไม่จบหลุด10บาทคุณต้องจบไม่งั้นมันจะกลับไป2บาทใหม่นะครับไปหรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้นะครับระบบของเรานะฮะแต่ถ้าคุณซีเรียสมากๆนะครับแถวๆเนี้ยนะฮะอันนี้ทำเฟรมวีคนะครับการหลุด14บาท40อ่ะคุณต้องเลิกละคือมันเป็นระบบของเราอ่ะเราจะเลิกหรือไม่เลิกนะฮะเพราะมันขึ้นมา2บาทนะมันไม่ได้ขึ้นจาก10บาทมันขึ้นมาจาก2บาทนะครับมันขึ้นมาโดยตลอดเห็นมั้ยฮะมันขึ้นมาโดยตลอดนะครับแล้วถ้าเราใช้วิธีการแบบนี้ครับกับหุ้นหลายๆตัวนะฮะนะครับเรารอดไหมครับหลุด49เราขายรอดไหมฮะตอนนี้14เจมานอีกบอกมาตัวก็ได้ตัวไหนหุ้นเจ้าแบบนี้อีกบอกมาเลยมันจบหรือไม่จบอยู่ที่เราถ้าถามพี่คามาพี่จบคือพี่ไม่เล่นแล้วมันจบเพราะจบหรือไม่จบอยู่ที่เราไม่ได้อยู่ที่มันเพราะมันไม่จบเดี๋ยวมันก็มารอบใหม่อีกลงลึกมาตัวหนึ่งที่แบบนี้JMT ไหมมีเคแบงค์เข้าไปยุ่งเกี่ยวข้องด้วยแล้วก็จุดสุดท้ายที่คุณขาย JMT นะครับก็ตอนมันหลุดเนี่ยฮะ82บาทฮะหรือสุดท้ายก็คือ60บาทแล้ววันนี้รอดไหมฮะรอดไหมครับขึ้นมายาวๆนานๆ
ลงเละ
คร
ับ
แล้วก็เละทุกตัวซิงเกิลด้วยไหมแล้วจับมือใครดมได้ไหมจับมือใครดมได้ไหมนะฮะซิงเกิลหลุดตรงนี้ใช่ไหมครับ42บาทวันนี้10บาทรอดไหมฮะเครื่องมือแบบเนี้ยต่างหากที่นักลงทุนรายย่อยต้องรู้นะครับคือเทคนิคเนี่ยมันช่วยเราตอนที่มันตายอ่ะเราต้องไม่ตายนะครับเราต้องมาดูนะครับมันหลุด42เนี่ยนะครับมันยังเด้งกลับไปหลอกแต่คุณ47อีกเห็นป่ะเขาพูดมันเสียทรงแล้วนะมันก็ไม่ต่างกับคาร์มาร์ทนะครับแต่ถ้าคุณไปติดยึดอยู่กับมันโดยไม่มีระบบของตัวเองนะฮะครับอย่างน้อยถ้าหลุด10บาทคุณก็ต้องเลิกถ้าหลุด10บาทเนี่ยถือว่าแย่ละมันเลิกละมันจะดียังไงอะไรยังไงเนี่ยนะครับคือหุ้นเนี่ยส่วนหนึ่งมันเป็นเกมเราดูง่ายๆนะครับถ้ามันไดเวอร์เจนต์อย่างเงี้ยนะครับให้สันนิษฐานว่ามันเป็นขึ้นสุดท้ายแล้วก็เราก็ไปนับลองนับขึ้นดูซินะฮะว่ามันมีครบ5ขึ้นมั้ยเนี่ยนะฮะ1 2 3 4 5นะฮะนะครับก็ครบละครบ5แล้ว5ก็ไดเวอร์เจนต์ใช่มั้ย5ไดเวอร์เจนต์ละแต่ในภาพใหญ่ๆอันเนี้ยนะครับมันอาจจะเป็นขึ้นย่อยอีกอะไรอีกอ่ะมันปิดย่อยเพราะว่าตัวคาร์มาร์ทเขาไม่ได้ไปเกี่ยวอะไรเยอะเขาแค่ไปถือหุ้นถูกมั้ยฮะเขาแค่ไปถือหุ้นไอ้ MGI อาจจะไปคุยกันเรื่องช่วยกันขายของอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งก็แยกกันนะครับไม่เกี่ยวกันคาร์มาร์ทเขาก็ไม่ได้ไปอะไรนะฮะกับ MGI นะครับแต่ MGI AGD สบายเนี่ยมันมีความสอดคล้องกันเพราะสบายก็เป็นลูกของ AJA มาก่อนถูกไหมครับมันเกี่ยวข้องกันฮะอันนี้มันวนกันฮะแล้วเราไปดูสบายนิดนึงนะครับมันเป็นยังไงฮะหลุดตรงนี้ใช่ไหมครับ29บาทคุณก็ขายไปรอดไหมฮะวันเนี้ยมันน่าจะจบได้แค่ตรงนี้เลยนะอีกในการออกรายการของพี่เนี่ยถ้าคุณแค่มีเครื่องมือนะฮะวีคไหนถ้ามันหลุดมันขึ้นมาแล้วชันๆในวีคไหนที่มันหลุดนะ คุณขายอ่ะคุณจะรอดทุกตัวแต่ที่คุณไม่ขายเพราะอะไรครับเพราะว่ากำไรมันลดลงไปได้ไปเต็มที่เพิ่งซื้อมาขายแล้วขาดทุนคุณขายไป29คุณมาซื้อ5บาทได้เพิ่มมา4หุ้นขายไป1หุ้นได้มา4หุ้นเอาอีกดูตัวไหนก็ได้อันนี้ปล่อยของนะวันนี้ปล่อยของสำหรับการเล่นระยะกลางนะครับนะครับเราจะช่วยนักลงทุนได้แค่นี้ให้คุณมีเครื่องมือส่วนคุณจะจบหรือไม่จบไม่มีใครช่วยคุณได้ไม่มีใครช่วยนักลงทุนทุกคนได้คุณต้องช่วยตัวเองนะครับจุดหนีสุดท้ายคือตรงนี้คุณต้องหนีนะครับมีรายละเอียดแยะๆไปหมดเลยของการใช้เทคนิคแต่เทคนิคที่ดีที่สุดคือใช้ตอนหนีนะครับ
แต่มีคุณผู้ชมบอกบิวตี้นะครับ
จะหนีไหมครับบิตคอยน์หนีไหมครับหนี 54,000 นะฮะลงมา 32,000 หนีตรงนี้ฮะ 61,000 ฮะลงมา 16,000 วันนี้ฟังระคุมนะครับจุดออกของหุ้นที่เป็นขาขึ้นแรง
ๆ
คุณแค่ทำครั้งเดียวนะครับค
ุ
ณทำครั้งเดียวแล้วคุณจะรอดกับหุ้นทุกตัวอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่สามารถพิสูจน์พื้นฐานได้เป็นเรื่องของความเชื่อที่ขึ้นมาเพราะกระแสอะไรก็แล้วแต่นะครับมันทำให้คุณรอดทั้งหมดฮะรอดได้ทุกตัวเอาปตทมั้ย
ครับได้ครับ
เอาปตทมั้ยนะฮะปตทเนี่ยนะครับมันไปตั้งแต่58นะครับตอนมันขึ้นมานะครับสูงๆเลยตรงนี้ใช่มั้ยครับ58นะฮะหลุดมั้ยฮะขึ้นมาชันนะฮะดูส่วนนี้ไดเวอร์เจนต์นะครับถ้าคุณขายปตทตั้งแต่53.40 บาทคุณรอดมั้ยฮะเพราะนั้นพี่ถึงบอกว่าการเล่นทุกวันยังไงก็เจ๊งนะฮะแต่การเล่นหุ้นเนี่ยแล้วให้มันทำไซเคิลไปให้เราเห็นให้ครบแล้วก็เราก็มีเครื่องมือของเรานะครับบางตัวก็ได้บางตัวก็เสียแต่ส่วนใหญ่แล้วมันจะได้การได้คือการไม่เสียของการเล่นการเข้ามาตลาดหุ้นในช่วง10ปีของนักลงทุนทุกคนนะการไม่เสียคือได้การได้คือได้วิชาได้ความรู้แต่ถ้าคุณหมกมุ่นอยู่กับไอ้ข่าวทุกวันเล่นตัวนี้ข่าวอะไรเรื่องไหนจะไปถึงไหนนะครับอันนั้นคุณไม่ได้เลย
ไม่มีวันรวย
คุณไม่มีทางที่จะรวยนะครับคุณไม่มีทางเลยนะครับอันที่หนึ่งก็คือถ้าหุ้นเนี่ยมันยากที่ว่าคุณต้องรู้การวิเคราะห์เชิงคุณภาพว่าธุรกิจของมันดีหรือไม่ดีเนี่ยโดยที่ไม่ต้องมีใครมาบอกอะไรเลยถ้าบอกโดยเฉพาะเจ้าของบอกนะมันเริ่มหลอกคุณเพราะหลักการก็คือเจ้าของผู้บริหารบริษัทไม่มีหน้าที่มาบอกว่าบริษัทตัวเองดีอะไรจะต้องบอกว่าสินค้าของเขาดียังไงไม่ใช่มาบอกหุ้นตัวเองดียังไงหุ้นตัวเองดียังไงเป็นเรื่องของนักวิเคราะห์นักลงทุนจะเป็นคนพูดถึงหุ้นคุณเองเข้าใจมั้ยครับใครไปออกอัปเดตแล้วมาบอกว่าบริษัทชั้นดีงูดีงี้นั่นแหละขายทิ้งแม่งให้หมดทุกตัวคุณอย่าไปเชื่อสิ่งที่อันตรายที่สุดคือเจ้าของหุ้นอย่าไปฟังนะครับอย่าฟังตัวเองที่เขาบอกว่าคุณต้องฟังตัวเองคุณมีความรู้ป่ะล่ะหนีสั้นๆเนี่ยมันไม่เท่าไหร่หรอกนะฮะเนี่ยหนีตรงนี้สั้นๆหนียาวๆฮะตอนที่มันชันๆเนี่ยนะครับรอบระยะกลางเนี่ยนะครับไซเคิลของหุ้นเนี่ยนะครับไทม์เฟรมวีคเนี่ยนะครับเกิดแบบเนี้ยสต็อปลอสไปยิ่งนับได้ครบ5ขึ้นด้วยจบหมดเอาสอพอมั้ยเอามั้ยนะครับสอพอรอบนี้นะฮะขึ้นมานะฮะเนี่ยหลุด158นะฮะรอบนี้นะฮะหลุด158ก็ต้องขายทิ้งออกไปหลุดตรงนี้ฮะก็ขายทิ้งออกไปนะครับหลุดมาแล้วอย่างเงี้ยคุณไม่ต้องไปฝันหรอกว่ามันจะขึ้นไปมันก็คือทำแพทเทิร์นแบบตรงเนี้ยเดี๋ยวมันก็ทิ้งตัวลงมาข้างล่างมันยืนขายคือมันไม่จบแล้วจบแต่ที่เราเสียหายเพราะอะไรเพราะเราไปติดยึดอยู่กับมันยึดกับมันกับข่าวสารต่างๆทำให้เราไม่ออกมาไงแต่พอเราออกมาวันหนึ่งเราก็เห็นว่าโอ้โหไว้แม่งหลุดจริงไว้แล้วมันก็มายืนออกค่าแบบนี้ไว้แล้วสุดท้ายตรงนี้นะครับ140นะ63บาทเล่นหุ้นรอบใหญ่เท่านั้นถึงจะชนะไม่ว่าหุ้นอะไรนะฮะนะครับการเล่นทุกวันเนี่ยโบรกเกอร์รวยนะครับแล้วโบรกเกอร์วันนี้เกี่ยวกับหุ้นเนี่ยก็ไม่มีโบรกเกอร์ไหนรวยครับค่าคอมกันติดดินเลยนะครับไม่รู้ทำอะไรกันอยู่ไม่รู้ว่าทำอะไรกันอยู่มันถือว่าทุกอย่างมันเริ่มไม่ดีแล้วฮะ นะครับเหมือนแล้ววันหนึ่งก็ไม่มีบล็อกเกอร์นะครับถ้าบล็อกเกอร์ก็ยังเป็นแบบนี้อยู่คิดว่าตัวเองจะรอดลูกค้าแม่งตายห่างหมดแล้วตัวเองจะรอดจัดลูกค้ามาปันเอาค่าคอมนะครับคนที่รอดก็คือตลาดหลักทรัพย์มันเก็บค่าตรงอย่างเดียวโคตรรวยเลยนะครับโบรกเกอร์ก็เจ๊งลูกค้าก็เจ๊งไปด้วยกันอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่เรามาพูดกันตอนที่บอกว่าจะได้ช่วยรายย่อยเนี่ยนะครับพี่ช่วยไปแล้วนะพี่ช่วยไปละคือคุณต้องมีเครื่องมือเทคนิคเนี่ยถ้าคุณ
ไม่เอาตัวรอดเอง
ราคานะมันจะเอาตัวรอดได้แล้วคุณต้องหัดทำสักครั้งหนึ่งพูดอะไรเป็นขาขึ้นมาล่ะตอนนี้คุณก็ดูคุณสำคัญว่าคุณเทคนิคข้อมันใช้กับหุ้นพื้นฐานดีๆมันไม่ได้นะคุณต้องเข้าใจนะครับแต่ถ้ามันลงเนี่ยสมมุติว่าคุณหนี Nvidia Nvidia นะรอบก่อนนะฮะ Nvidia มันขึ้นมานะฮะ Nvidia แล้วก็คุณก็ใช้หลักการนี้ในการที่นะฮะในการที่ Nvidia มันลงตรงนี้เห็นไหมฮะเนี่ย Nvidia นะครับเนี่ยรอบนี้มันลงเยอะไหมครับเนี่ย200แล้วลงมา120ลงเยอะใช่ไหมครับหลักการเดียวกันครับเนี่ยหลุดเนี่ยหลุดวีคอันเนี้ยกูก็ขายทิ้งในอาการพวกนี้มันจะมีทางเทคนิคของทางเทคนิคอ่ะสัญญาณต่างๆที่เราใช้ไม่ต้องเยอะครับไม่ต้องเยอะนะฮะไม่ต้องเยอะนะครับอันนี้บอกอะไรอันนี้บอกแนวโน้มฮะ MACD เอาไว้บอกแนวโน้มนะครับส่วนอันนี้นะครับเอาไว้บอกอะไรครับเอาไว้บอกการขายในระยะกลางนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวหลักเลยนะฮะถ้าเราดูแบบนี้ Nvidia นะครับก็อยู่ในขึ้น3ฮะอีกลองนับนี่นะครับ1 2อันนี้3มั้ยครับแล้วมี4 5อีกฮะแต่4 5แบบนี้จะไม่เกิดขึ้นดูอันนี้ให้ดีนะครับวันนี้สอนให้เลยนะครับอันนี้จะขึ้นต่ออยู่ครับคุณถือต่อได้เลยนะครับถ้าคุณทนเหวี่ยงได้เอาละ5 4 5นะ1 2 3 4 5ไม่มีคุณหนีได้คุณดูอันนี้เห็นไหมฮะต่างกันไหมครับอันนี้ต่างกันเลยนะครับเทสลาขึ้นมารอบนี้พร้อมกับ Nvidia นะครับขึ้นมาพร้อมกันนะครับเนี่ยรอบเนี้ยรอบที่ขึ้นมาใหม่คุณเนี่ยเห็นไหมครับว่าก็มี1 2 3เหมือนกันนะครับแต่4มันหลุดหัว1ตรงเนี้ยเห็นไหมครับมันไม่มี5ฮะอันนี้คุณต้องหนีเลยเทสลาคุณก็ต้องหนีเลยถ้าเห็นพี่ออกสื่อพี่ก็บอกว่าเทสลาพี่ไม่เอานะครับเพราะมันเป็นขาลงมันไม่มี5ขึ้นแสดงว่ามันมีปัญหาแหละนะครับแล้วมันก็โยงไปถึงว่าบริษัทอะไรที่เกี่ยวข้องกับการขายรถยนต์ EV น่ะอย่าไปยุ่งเพราะมันแข่งขันตัดราคากันเอาตายไปดูว่าไอ้2ค่ายไอ้ฝรั่งกับตัวจีนน่ะนะฮะเพราะนั้นไอ้เฉียวหมี่จะออกรถยนต์มาถ้ามึงไม่ออกรถยนต์กว่าจะถือหุ้นมึงเนี่ยมึงออกรถยนต์มากูขายทิ้งเลยมันอยู่ที่แนวความคิดนะครับว่าวงการไหนก็แล้วแต่ถ้ามีการเรื่องของปัดราคากันเมื่อไหร่นะครับมันฆ่ากันตายไปข้างนึงอ่ะนะฮะพี่เคยเจอวงการกระเบื้องนะฮะสมัยก่อนนะราคาแผ่นละ8บาทตัดราคากันมา2บาทนะเจ๊งสุดท้ายเหลือแค่คอตโต้คอตโต้เจ้าเดียวเจ้าอื่นเจ๊งหมดนะครับหรือ RCI นะพวกนี้ก็รวมกันนะครับเพราะเจ๊งหมดนะฮะวงการไหนที่ตัดราคากันเมื่อไหร่นะครับวงการนั้นก็อย่าไปยุ่งนะฮะประเด็นของพี่ก็จะมีประมาณนี้เว้นแต่ว่าอยากรู้อะไรกันอีกก็พี่ก็อยากจะให้ความรู้นะครับ
จริงๆมันจะมีในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาครับมันก็จะมีปรากฏการณ์ที่อาจจะเป็นผู้บริหารหรือว่าเจ้าของอาจจะสื่อสารนะครับในเวที่อาจจะมีข้อกังขาอยู่นะครับเช่นก่อนหน้านี้ก็อาจจะมีเคสที่บอก market cap เป้าหมาย market cap แต่เป็นเป้าหมายนะครับเป้าหมาย market cap นะอันนี้สักพักละนะครับแล้วก็บางเคสอย่างล่าสุดบอกกำไรตัวที่เป็น forecast เลยนะครับว่าปีหน้าเท่าไหร่อีก2ปีเท่าไหร่ EPS เท่าไหร่นะฮะหรือบางกรณีนะฮะผู้ถือหุ้นใหญ่หนึ่งในผู้ถือหุ้นใหญ่ก็เราไม่ได้พูดว่าเป็นหุ้นตัวไหนบ้างนะครับบางกรณีเนี่ยพูดหนึ่งในผู้ถือหุ้นใหญ่เนี่ยเขาก็บอกเลยว่าเฮ้ยถ้าราคาต่ำกว่าประมาณนี้กวาดเรียบจัดหมดอันไหนตกลงอันไหนผิดไม่ผิดยังไงครับสุดท้ายก็ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยฮะ
ก็นี่ไงมันเป็นพี่จะบอกว่าปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ตัวบลจ.ไงคือไอ้ปัญหาบ้านเมืองตัวนี้ก็อยู่ที่ตำรวจไหมกฎหมายต่างๆการรักษากฎหมายเนี่ยนะครับไอ้ปัญหาแบบนี้ที่ผู้บริหารทำแบบนี้พอคนหนึ่งทำแล้วก็ไม่ได้มีโทษอะไรใช่ไหมคนหนึ่งอีกคนหนึ่งก็คิดว่าทำได้ก็ไปทำแล้วก็ทำกันมานะครับ แล้วก็กลหน้าที่ของกลตใช่ไหมครับกลตก็ไม่ได้ทำอะไรแต่ก็เรียกไปตักเตือนเรียกไปตักเตือนนะฮะแต่กฎหมายมันเขียนไว้ว่าครับว่าการให้ข่าวสารอะไรก็แล้วแต่นะฮะนะครับที่มันไปกระทบกับราคาหุ้นเนี่ยมันเรียกว่าอินไซด์นะครับคุณพูดไม่ได้ครับเป็นความลับคุณพูดไม่ได้ครับนะครับเพราะนั้นถ้าใครอยากรู้ก็ต้องฟ้องกลต.นะเรื่องนี้ต้องไปฟ้องกลต.ฟ้องกลต.ว่ากลต.เนี่ยผิดมาตรา157คือไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายนะครับไม่ได้เอาผิดท่านนะครับเพื่อจะไปพิสูจน์กันว่าที่คุณไม่ทำแบบนี้เพื่อให้เคสทุกเคสมันชัดเจนนะว่าผู้บริหารเนี่ยพูดอะไรได้บ้างในแง่ของที่คำว่าอะไรที่ไปกระทบกับราคาหุ้นอะไรบ้างอ่ะที่ครบกับราคากระทบกับราคาหุ้นอะไรพูดได้อะไรพูดไม่ได้นะครับอะไรที่มันกระทบกับราคาหุ้นที่มันอ่อนไหวกับราคาหุ้นมันก็ต้องดูเจตนาที่คุณพูดตอนนั้นอ่ะว่าลงมากวาดหมดมันไม่ถึงอะไรอ่ะมันพูดไม่ได้นะฮะแล้วถามว่าเขารู้ไหมพี่ว่าบางคนเขาก็ไม่รู้นะครับว่ามันพูดไม่ได้นะพอเขาเห็นคนอื่นพูดกันเขาก็พูดซึ่งทางการก็บอกว่าก็ไม่ทำอะไรก็ไม่ทำอะไรไงทางการก็ไม่ทำอะไรนะครับเหมือนเขาเปิดบ่อนเนี่ยแล้วไอ้นี่เปิดกูก็เปิดบ้างเพราะไงตำรวจก็ไม่เห็นจับกูเลยกูจ่ายใต้โต๊ะอะไรเงี้ยใช่ไหมมันก็กลายเป็นว่ามึงทำได้กูก็ทำได้มันเป็นสีเทาไงใช่ไหมครับอันนี้ก็พี่คิดว่าอะไรที่มันไปกระทบกับราคาหุ้นเนี่ยมันพูดไม่ได้เขาอาจจะพูดว่าเออยอดขายเขาอาจจะโต 10% อันนี้มันได้เพราะยอดขายเนี่ยมันต้องก้าวไปถึงว่ายอดขายต้นทุนสินค้าที่ขายแล้วไปถึงกำไรใช่ไหมแล้วมันยังมีอะไรอีกมากมายมหาศาลเนี่ยซึ่งสังเกตว่าตัวของผู้บริหารจริงๆของบริษัทระดับยักษ์ใหญ่อ่ะเขาจะไม่พูดถึงเรื่องงบการเงินแต่ต้องอะไรที่เกี่ยวข้องกับงบการเงินหรือเกี่ยวข้องกับราคาหุ้นเลยนะราคาหุ้นเป็นยังไงเขาต้องบอกว่ามันอยู่ที่นักลงทุนไม่ได้อยู่กับเขาเวลาเขาตอบราคาหุ้นมาแถวนี้มันก็อยู่ที่พวกท่านที่เป็นนักลงทุนนะว่าจะเห็นว่าราคามันถูกหรือมันแพงนะครับแต่บริษัทเนี่ยได้พัฒนา AI ที่ออกมาขายซึ่งตัวนี้ก็เริ่มขายอยู่ซึ่งก็แนวโน้มก็ดีขึ้นอันนี้พูดได้ถูกไหมฮะแนวโน้มของ AI เนี่ยตัวเลขไตรมาสนี้เป็นแบบนี้เป็นแบบนี้นะครับพูดได้แต่ไปบอกว่าแล้วมันจะไปทำให้กำไรโตแค่นี้มันพูดไม่ได้แล้วนะเพราะไอ้ตัวกำไรเนี่ยเป็นตัวชี้นำอ่ะใช่ไหมครับอย่าง Microsoft มี4มีทั้งหมด4ธุรกิจนะครับถ้าเขาพูดอันเดียวเนี่ยมันก็จะไปตีอีก4ธุรกิจอ่ะไม่ได้แต่เขายังไม่พูดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นมาตรฐานของตลาดหุ้นไทยอ่ะซึ่งการสร้างมาตรฐานเนี่ยมันต้องสร้างขึ้นมาด้วยกันออฟเดย์เนี่ยพูดได้แค่ไหนพอเขาไปพูดที่ตลาดทรัพย์แล้วเขาพูดได้เขาก็นึกว่าเขาไม่ผิดไงแต่ตลาดทรัพย์เมื่อเจอว่าเขาพูดผิดตลาดทรัพย์ก็ต้องไปบอกกลต.กลต.ก็ต้องเรียกเขาว่าเฮ้ยกูจงใจปั่นหุ้นหรือเปล่าเนี่ยหรือคุณไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้ก็ต้องเรียกกันไปคุยกันถูกไหมฮะว่าเฮ้ยแบบนี้คุณทำไม่ได้นะครับไม่ว่าคุณจะไปโพสใน Facebook หรืออะไรเนี่ยอันนี้มันเป็นเรื่องของมีผลกระทบกับราคาหุ้นนะอย่างเงี้ยนะครับก็ไปสร้างความเข้าใจกันหรือเรียกผู้ถือหุ้นพูดได้ไหมคุณเป็นผู้ถือหุ้นเนี่ยระดับใหญ่นะฮะเอางี้ปู่วอร์เรนบัฟเฟตต์เคยพูดถึงไหมฮะแอปเปิลเขาไม่พูดถึงนะถูกป่ะนักลงทุนก็ไม่มีหน้าที่ที่จะพูดแล้วไปเชียร์หุ้นตัวเองใช่ไหมเหมือนคนหนึ่งอะลงทุนในหุ้นเอ็มจีแล้วก็มาพูดอะนะครับสุดท้ายคนส่วนใหญ่ก็ไม่เห็นด้วยครับในชมรมหรือสมาคม VI ของเขาก็พูดกันเยอะเลยนะฮะตำหนิกันเยอะเลยว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องที่มันไม่ควรทำมันไม่ควรพูดหรือเปล่าเป็นเรื่องจรรยาบรรณหรือเปล่านะฮะซึ่งเขาก็เงียบไปไม่ได้มาพูดอะไรอีกถูกไหมครับก็คนดีๆไปจะเสียคนก็เพราะไอ้เรื่องที่แบบว่าไอ้พี่ไม่รู้ว่ามันเริ่มจากสื่อไปสัมภาษณ์เขาว่าก็การสัมภาษณ์เขาหรือว่ามันเป็นสตอรี่เหมือนกับว่าเดินชักแถวกันขึ้นไปที่จะออกสื่อที่เป็นโซเชียลต่างๆเพื่อที่จะให้มีผลกับราคาหุ้นมันอ่านได้สองอย่างนะมันอ่านได้สองอย่างนะครับว่าเจ้าของหุ้นที่ไปออกสื่อต่างๆเนี่ยแล้วพูดถึงหุ้นตัวเองเนี่ยนะครับข้อมูลเนี่ยของบริษัทบลจ.เนี่ยมันจะต้องเปิดเผยให้กับนักลงทุนทั่วไปผ่านนะฮะ ทางนักวิเคราะห์หรือผ่านที่ตลาดหลักทรัพย์เท่านั้นไม่ใช่ผ่านสื่อฮะมันไม่ใช่ผ่านสื่อนะคุณหลุดพูดอะไรไปคำเนี่ยมันเป็นอินไซด์เลยนะมันผิดกฎหมายนะซึ่งในเมืองนอกถือเป็นความผิดนะครับความผิดมูลฐานเหมือนความผิดมูลฐานการฟอกเงินการปั่นหุ้นเลยนะตรวจยึดทรัพย์เลยนะรุนแรงมากแต่บ้านเรามาตรฐานไม่มีไงครับเจ้าของหุ้นออกรายการเลยแต่เขาพูดถึงหุ้นรายใหญ่หรือมีส่วนได้เสียก็ไม่ควรออกเลยถูกไหมครับมันไม่ใช่หน้าที่แต่คุณไปช่วยขายของได้ไหมได้ถูกป่ะคุณเป็นผู้ถือหุ้นคุณไปช่วยขายของอ่ะสินค้าของบริษัทได้แต่ไม่ใช่มาช่วยการโฆษณาขายหุ้นมันไม่ถูกฮะเพราะนั้นมาตรฐานของตลาดหุ้นไทยอันนี้อีกข้อหนึ่งที่ทำให้ฝรั่งเนี่ยเขาเบ้หน้าหนีฮะเราทำกันเองทั้งหมดไม่มีใครทำอะไรไม่เกี่ยวกับช็อตเซลล์ไม่เกี่ยวกับอะไรเขาต้องขายฮะเพราะว่าเรามาตรฐานของเราอ่ะมันต่ำลงไปเรื่อยๆเหมือนที่พี่เคยบอกว่าตลาดหุ้นไทยมาตรฐานตอนนั้นมันจะกลับไปปี30แล้วซึ่งสมัยนั้นมีแต่การปั่นหุ้นนะครับแล้วนักลงทุนที่ฟังอยู่นะครับคุณรอดในตลาดแบบนี้ยากมากนะพี่จะบอกให้มันยากอ่ะนะครับตลาดขาขึ้นเนี่ยเราไปกันเนี่ยใครไปช้านะนะครับใครไปนักจากช้าเนี่ยไม่ใช่กำไรง่ายๆนะแค่ซื้อหุ้นผิดตัวมันก็ไม่กำไรแล้วนะไปไล่ซื้อหุ้นมันก็ไม่กำไรนะถูกไหมครับเพราะนั้นการลงทุนในตลาดหุ้นไม่ใช่เรื่องง่ายพี่บอกเลยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเป็นเรื่องที่ต้องมีความรู้และประสบการณ์นะต้องใช้เวลาหลายปีแล้วก็ถ้าจะรวยก็ไม่ใช่เรื่องยากถ้าคุณมีความรู้ประสบการณ์แล้วคุณซื้อหุ้นแค่ตัวเดียวที่ถูกอ่ะแล้วคุณกล้าซื้อเข้าไปในจังหวะที่ไม่ใช่เหมือนคุณซื้อ Nvidia นะฮะหรือ SMCI บริษัทที่ทำเซิร์ฟเวอร์นะครับเพราะคุณรู้ว่าคุณจะทำ data center คุณต้องซื้อเซิร์ฟเวอร์แล้วบริษัทเนี้ยคุณต้องซื้อเซิร์ฟเวอร์กับบริษัทเนี้ย SMCI เนี่ยคุณซื้อที่200มันขึ้นไป 1,200 ในเวลา2เดือนมันไม่ใช่หุ้นปั่นนะฮะวันนี้มันก็ยังไม่ลงคุณจะขายตัวนี้ก็ขายได้ 1,100 เนี่ยเห็นไหมครับก็กำไรเขาโตจริงใช่ไหมครับตัวเดียวเนี่ยมันรอดเลยนะครับ2เดือนมันโตมา6เท่าเนี่ยคุณใส่เข้าไปนะฮะ10ล้านเหรียญเนี่ยก็คุณรวยเลยอ่ะแล้วคุณก็ขายแล้วคุณจะนะฮะมันจะหาหุ้นเนี่ยชีวิตเนี่ยเจอแค่ตัว2ตัวเองก็พอละเพราะฉะนั้นการเล่นหุ้นของพวกเราทุกวันเนี่ยเราไปหมุนเล่นหุ้นไปหลายๆตัวเนี่ยไม่รอดฮะยังไงก็ไม่รอดถ้าพวกเรานักลงทุนรายย่อยทั้งหลายแหละไม่สนับสนุนตลาดหลักทรัพย์แบบนี้ตัวสุดท้ายก็เหลือเขาเล่นกันเองแล้วก็ถอนเงินออกมาให้หมดทั้งจากกองทุนรวมใช่ไหมครับขายกองทุนไทยออกมาให้หมดย้ายไปอยู่กองนอกนะครับในจังหวะที่เหมาะสมแล้วเราก็เลือกเล่นหุ้นในตลาดหุ้นไทยแล้วถามว่าตลาดมันจะอยู่ยังไงมันจะอยู่ยังไงตลาดมันก็อยู่ไม่ได้เพราะตลาดหลักทรัพย์ตอนนี้ทั้งโลกมันแข่งขันกันทั้งโลกอีกว่าใช่ไหมเงินมันสามารถโฟลว์ผ่านที่ตลาดแล้วอยู่เมืองไทยมันโฟลว์ไปที่ไหนก็ได้หมดแล้วนะครับเพราะตลาดหลักทรัพย์เนี่ยนะครับยังจะเอากลยุทธ์นะครับการเก็งกำไรนะฮะเห็นหุ้นขึ้นแรงๆอย่างวันเนี้ยขึ้นแรงเลยเอ้ยหุ้นจองแม่ราคาหุ้นดีแห่งเอ้ยทุนจดทะเบียน100ล้านแม่งโคกระจอกอ่ะเวลาหุ้นแคปใหญ่ๆเข้ามาทำไมไม่ทำให้โต 100% อ่ะทำไมหุ้นแคปใหญ่ทุกตัวเข้ามาวันนี้ยังไม่เข้าถึงราคาจองเลยแต่ละตัวคุณภาพเลยมันมาเรื่อยๆมันจะบอกเรามาเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่มีหน้าที่บ่นเรามีหน้าที่เลือกว่าเราจะอยู่กับตลาดหุ้นไทยอีกไหมนะครับถ้าจะไปเมืองนอกเกินไปก็ขายไปก็ถือเงินสดแล้วมันก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันเลยเหมือนกับเราเลิกกับแฟนก็เลิกไปเลยอ่ะไม่ใช่เลิกแล้วก็ไม่เลิกเลิกก็ไม่เลิกไปแบบไม่ยอมเลิกอ่ะสุดท้ายก็เราก็เจ็บเองนะครับหลักการคือหุ้นเอาไว้ลงทุนต้องซื้อหุ้นที่ดีเท่านั้นฝึกใหม่ฮะฝึกใหม่หุ้นไม่ดีอย่าซื้อดีหรือไม่ดีอาจซื้อนิดหน่อยก็แต่ซื้อเพื่อเป็นการเก็งกำไรการเข้ามาแสวงหานะครับการเก็งกำไรก็กลับไปย้อนดูนะครับว่าจากตอนเซ็ตขึ้นไป 1,800 เราได้กำไรไหมเราเซ็ต 1,800 ลงมา900ไป 1,700 ลงมาเราเคยได้กำไรไหมเรารวยกับมันไหมนะฮะเงินของเรามันโตขึ้นมาไหมเรามีหน้าที่กลับไปย้อนคิดนะครับว่าเรามีความรู้ไหมประสบการณ์ที่ทำให้เราเสียหายจากหุ้นเนี่ยมันเรื่องอะไรแล้วเราจะเริ่มต้นใหม่ไหมนะครับถ้าคุณเริ่มต้นใหม่กับตลาดหุ้นที่ไม่มีคุณภาพคุณก็ไม่ได้เริ่มต้นฮะคุณก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับ คุณไปอินเดียไหมอัตราแลกเปลี่ยนเป็นยังไงบาทกับรูเปียเนี่ยอะไรจะแข็งกว่ากันนะครับวิธีไปต้องดูค่าเงินก่อนในอนาคตนะครับ natural hedge อะไรจะแข็งกว่ากันต้องดูหลายอย่างนะไปต่างประเทศนะฮะสูงแล้วก็สูงอีกได้นะครับไป Nasdaq ไหม AI จบหรือยังหรือจะไปบริษัทยาหรืออะไรเงี้ยก็คือมันคือการลงทุนนะครับต้องลงทุนในบริษัทที่เป็นองค์กรไม่ใช่บริษัทที่เป็นบริษัทครอบครัวบริษัทที่เป็นบริษัทครอบครัวนะครับพอหัวไปลูกไม่ยอมมาต่อปุ๊บแม่งจบเลยไม่ได้สร้างคนเนี่ยมันเป็นอาณาจักรของครอบครัวอย่างเงี้ยมันไปต่อไม่ได้ในประเทศไทยมีบริษัทอะไรบ้างครับที่เป็นองค์กรมันเป็นแต่ชื่อหรือเปล่าแต่มันเป็นบริษัทครอบครัวป่ะบริษัทเชียร์ต่างๆใหญ่ๆเนี่ยครอบครัวไหมดูว่าผู้บริหารเนี่ยเป็นนามสกุลเดียวกันกับต่อเนื่องกันมาไหมนะครับมันไปไม่ได้ฮะมันไปไม่รอดนะครับแต่เราอ่ะต้องรอด
โอเคนะครับเอ๊ะแต่ว่ามันจะมีอีกกรณีนึงอะครับที่ถ้าสมมุติว่าซื้อหุ้นแล้วก็โพสต์โอเคถ้าจบสมมุติว่าขายจบแล้วก็ไม่น่าจะผิดอะไรนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าซื้อแล้วคือก็ไม่อยากใช้คําว่าเชียร์นะครับแต่ว่าก็ยังไม่ขายอะไอ้อย่างงี้มันผิดมั้ยครับหรือมันโอเคมั้ยหรือยังไงฮะสมมุติซื้อสมมุติว่าซื้อหุ้นอะไรเงี้ยครับแล้วก็เอามาโพสต์อะไรเงี้ยครับพูดถึงหุ้นใหญ่หรืออะไรก็ตาม
ก็ไอ้ผิดหรือไม่ผิดอ่ะนะฮะมันห้ามเฉพาะเรื่องของข้อมูลนะครับเพราะว่าไอ้การซื้อหุ้นอ่ะมันก็เป็นที่เปิดเผยในตลาดหลักทรัพย์อยู่แล้วไงว่าผู้ถือหุ้นเขาซื้อเขาเปิดเผยอยู่แล้วนะฮะไม่ได้ผิดอะไรแต่ถ้าจะมาโพสต์หลังจากที่มันไปปรากฏที่ตลาดหลักทรัพย์แล้วนะครับอันนี้ก็มันเป็นมารยาทแล้วอันนี้เป็นมารยาทนะครับ
ครับครับโอเคได้ครับเดี๋ยวขอดูหน่อยนะครับเป็นอย่างไรนะฮะคุณปริยาบอกวิทยากรพูดถูกต้องค่ะนะฮะเนี่ยคุณสิริชัยบอกว่าแล้วถ้าพูดแค่พูดว่าโพสต์นี้ไม่ได้เชียร์ซื้อขายหุ้นอันนี้พอไหมฮะ
พูดทำไมคำพูดทำไมแล้วคำพูดที่คุณพูดมันเชียร์ไหมเชียร์มันก็คือเชียร์ไงจะโพสต์ทำไมอ่ะแล้วคุณมีความสำคัญกับการถ้าคุณเป็นรายย่อยคุณจะโพสเชียร์ก็โพสไปมันไม่มีผลเนี่ยมันเกี่ยวกับผู้บริหารเนี่ยมันโพสไม่ได้ผู้บริหารเนี่ยโพสเชียร์หุ้นเมื่อไหร่มันก็ผิดอ่ะมันผิดอยู่แล้วอ่ะนะครับคุณต้องโพสเชียร์สินค้าที่คุณขายคุณจะมาเชียร์หุ้นทำไมล่ะหน้าที่ของคุณก็คือขายสินค้าให้ได้เยอะๆให้ได้กำไรนะครับและกำไรบริษัทโตแล้วเงินปันผลมาจ่ายผู้ถือหุ้นนะครับไม่ใช่มาเชียร์ขายหุ้นตัวเองให้หุ้นมันขึ้นมันผิดหน้าที่อ่ะนะฮะจะถามผิดกฎหมายมันไม่ผิดฮะแต่มันสอว่าหุ้นตัวนั้นอ่ะมันเป็นกระบวนการของการทำราคาหุ้นเรียกว่าปั่นหุ้นนะครับ
ครับอ๋อโอเคได้ครับเคลียร์ครับก็วันนี้ขอบคุณอาจารย์นิพนธ์มากๆนะครับแล้วก็ดูหลายท่านนะครับก็ค่อนข้างจะสนับสนุนจุดยืนของอาจารย์นิพนธ์นะครับที่อยู่เคียงข้างของเพื่อนๆนักทุนที่เป็นรายย่อยนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับอาจารย์นิพนธ์ครับเป็นไงต้องขออนุญาตเรียนเชิญเพิ่มเติมนะครับครับก็ขอบคุณ 1,500 ท่านที่อยู่ค่ําคืนนี้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กันด้วยวันนี้สวัสดีครับ
ถ้าชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องทางอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, LINE Official, Instagram และ Twitter จะได้ไม่พลาดการวิเคราะห์และมุมมองเศรษฐกิจและการลงทุนดีๆแบบนี้ครับอย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอให้ทุกท่านโชคดีและมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตผมอิกบรรพตธนาเพิ่มสุขครับ